Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor. Ekspertët thonë se vendimi i KQZ-s për heqjen e shenjave të shtetit nga flet votimet është politik dhe jo kushtetues. Kosova mund të shërbejë si model për ndërhyrjen në Siri, ndonë se synimet janë të ndryshme, thot për programin ton ish diplomati amerikan James Hooper. Komiteti për marrëdhënie të jashtme i Senatit amerikan mbështet ndërhyrjen ushtarake në Siri. Në Ohio gjendet i vdekur Ariel Castro, kidnapuesi i tri grave amerikane. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mesnat skadon afati për regjistrimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë bërë të ditur se deri më tash janë paraqitur vetëm dy iniciativa qytetare serbe, të cilat vijnë nga Kosova Qendrore dhe rajoni i Ana Moravës. Nga veriu i Kosovës nuk është paraqitur ende asnjë subjekt politik, ka thënë Miradije Mavriqi nga KQZ-ja, raportojnë mediat serbe. Komiteti për marrëdhënie të jashtme i Senatit Amerikan ka rënë dakord për rezolutën e cila autorizon forcën ushtarake në Siri për të ndëshkuar Damaskun për sulmin e dyshuar kimik. Rezoluta ndalon trupat toksore amerikane nga operacionet luftarake. Sekretari i Shtetit John Kerry ka thënë se reputacioni i Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre do të dëmtohet nëse Washingtoni nuk vepron.
So we're here because against multiple warnings from the President of the United States.
Jemi këtu pas paralajmërimeve të shumta nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Kongresi, miqtan e madje edhe Rusia e Irani, se regjimi i Asadit dhe vetëm ai ka kryer sulm të egër kimik kundër qytetarëve të tij, ka thënë Kerry. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Moska nuk përjashton mbështetjen për sulme ushtarake kundër Siris nëse vërtetohet se Damasku ka përdorur armët kimike kundër popullit të tij. Ai ka bërë këto komente në një intervistë për agjencin AP. Putin po ashtu ka paralajmëruar perëndimin kundër aksioneve të njëanshme në Siri. Shtetasi amerikan i cili ka mbajtur 3 gra të robruara për gati një dekadë është gjetur i vdekur. Rojet e burgut në Ohio kanë thënë se Ariel Castro është varur në qelinë e tij të martën mbrëma. Tri gratë janë zhdukur veç e veç në mes të vitit 2002 dhe 2004. Ato kanë arritur të largohen më 6 maj, kur njëra nga to ka thyer derën e shtëpisë ku janë mbajtur dhe ka kërkuar ndihmë të fqinjët. Castro, 53 vjeç, është arrestuar po atë mbrëmje. Me një gusht ajo është dënuar me burgim të përjetshëm. Më shumë se gjysma e Venezuelës, përfshirë dhe pjesë të kryeqytetit Caracas, ka mbetur pa energji elektrike. Presidenti Nicolas Maduro ka fajsuar opozitën politike duke akuzuar për orkestrimin e një puçi elektrik. Por udhëheqësi i opozitës Enrique Capriles ka thënë se situata është rezultat i infrastrukturës jo efikase. Megjithatë, deri thuhet të jetë shkaktuar nga dështimi i një linje të transmetimit në uzinën hidroelektrike Guri. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat vijues, radhën e ka pasqyra e shtypit kosovare e përgatitur nga koleguin në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Çështja e zgjedhjeve të 3 nëntorit vazhdon të jetë temë komenteve në media. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, e përditshmja koaditore ka vënë pas se gara zgjedhore 3 nëntorit do të bëhet për 38 kryetar komunash dhe për 998 pozitat shqiptarve komunal. Si pas gazete, subjektet politike kanë hartuar tashmëlisat para prake dhe derisonte në mesnat kanë afati dorëzojnë në Komisionin Qendror Zgjedhor. Koaditore me këtë rast ka vënë theksi në përfshirjen e shërbyesve civil në këto lista, të cilve, si shtekson në gazeta, Qeveria Kosovës do t'u jap pushim një muaj para zhvillimit të zgjedhjeve, pushim të cilin nuk do t'u ndërpresë deri në certifikimin e rezultateve dhe në rast se ata dështojnë në zgjedhje do t'i kthej prapë në punë. Siç ka vënë pa gazeta, këtë ua ka garantuar Ministria Administratës publike në përmjet një shkrese që e ka firmosur ministri Maheri Akgjilar, në cilën u a ka listuar atyre të drejtat dhe obligimet ku midisjera shu ka garantuar edhe pushimin për kohën e fushatës. Kësisoj si shë në vizion koaditore, shteti mund të mbetet pa shërbyes civil nëse këta që i hynë garës gjedhore nuk zëvendësohen me njëherë me shërbyes të rinjë. Kjo, sepse si shtekson gazeta, shërbysve civil të politizuar uruhen vendet e punës. Valona?
Ndër temat që janë trajtuar shpesh Zenel në të përdiqmet, Kosovare është edhe sundimi i ligjit. Ka diçka kësaj here?
Po, Valona, e përdiqme e Kosova sot, cila është fokusuar në këtë temë, lërëson se forcimi sundimi të ligjit është një kërkesë absolute e panegociueshme, si që është për efektet e tia dhe lufta kundër korupcionit dhe krimit organizuar për të drejtat e njeriut dhe për mbrojtjen e minoriteteve. Gazeta sekson se pa një sistem të mirëfill të drejtësisë, por jo me këtë që ka Kosova tani, zhvillimi vendit do t'jetë gjithnjë i hendikepuar. Përndryshe, gazeta konsideron se me këtë nivel të hipokrizisë dhe trafikimit të drejtësisë në përgjykata dhe në prokuroritë e vendit, jo vetëm që është vështirë të pritet plotësimi kërkesave strikte të Bashkimit Evropian, por për fat keq, siç nënvizon e përditshmja Kosova sot, data për liberalizimin e vizave për kosovarët do të jetë tepër e largët. Valona.
Tjetër Zenel, çfarë keni veçuar nga gazetat sot?
Nga përditshmja zëri përfund veçojmë pjesë nga një intervistë e gazetës me udhëhecin e zyrës administrative të qeverisë Kosovës në veri të vendit, Adriana Hoxhiq. Ajo është e bindur se do t'i deklasoj, si që thot, kundër kandidatët në garën për zgjedhjet e 3 nëntorit të këtij viti për komunën e Mitrovicës së Veriut. Duke ditur se shumica prej kundër kandidatëve të saj ka udhëhequr strukturat paralele në veri, të cilat janë mbështetur edhe nga qeveria e Serbisë, përderisa Hoxhiq ka udhëhequr zyrën administrative të qeverisë Kosovës, ajo thot se me punët që ka bërë gjatë mandatit të saj, ka rritur ta kthej besimin e qytetarëve. Adriana Hoxhiq, siç thekson e përditshmja zëri, që jeton Matan Ibrit së bashku me bashkëshortin dhe me dy fëmijët, pranon se nevojitet angazhimi madh që përfaqësuesit e strukturave paralele pas zgjedhjeve lokale tu binden institucioneve të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se vendimi i KQZ-s për heqjen e logos së shtetit të Kosovës nga flet votimet nuk është në përputhje me kushtetutën, por është një vendim politik në harmoni me marrëveshjen e 19 prillit. Ata tërheqin vërejtjen se përjashtimi i simboleve të shtetit do të përdoret më pas si precedent nga komunat veriore që të ruajnë neutralitetin në raport me statusin e Kosovës. Qëndrimet e ekspertëve Rizas Smaka dhe Drendoli në i sjell Zjedin Gashi.
Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për heqjen e logos së shtetit të Kosovës nga fletvotimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit nga ekspertët juridik cilësohet si vendim politik dhe jo kushtetues. Sipas tyre, vendimi i KQZ-s nuk është mbështetur në ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, sa është mbështetur në aspektet politike të marrëveshjes së 19 prillit, të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Profesori Riza Smaka vlerëson se zgjedhjet janë çështje shtetërore dhe se vendimi i KQZ-s nuk është në përputhje me kushtetutën.
Pari nuk është në përputhje me kushtetutën, asë mund të jetë me kushtetutën, sepse zgjedhjet janë çështje shtetërore, në më thonë nacionale, që quhet me terminologjinë euroatlantike apo jo. KQZ-ja i organizon ato, do thotë, i ndërmes gjitha masat për organizimin e mbarvajtjen e tyre, që nuk është institucioni që i cakton zgjedhjet e tjera e tjera.
Ndërkohë, Drendoli nga grupi për studime politike juridike vlerëson se vendimi i KQZ-s mund të jetë një precedent shumë i rrezikshëm për Kosovën edhe pas zgjedhjeve. Duke i lënë si neutrale fletvotimet, Kosova po rrezikon që të lënë neutral gjithë pjesën veriore në raport me pavarësinë e saj sipas kërkesave të Beogradit, tërheq vërejtjen Doli.
Dhe është një precedent shumë i rrezikshëm që mund të përdoret më pas nga serbët e Veriut për gjitha rastet tjera kur Kosova e Republikës së Kosovës apo institucioneve të Republikës së Kosovës kërkohet të vendoset në ndërtesat, dokumente tjera, akte tjera në ligjore apo edhe udhëzime tjera që institucionet komunale apo institucionet e Kosovës që veprojnë në veri të Kosovës do të duhet të aplikonin pas ligjit në fushi.
Sa i përket aspektit kushtetues, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar se do të dërgoj vendimin e KQZ-s për logon për gjykim juridik tek gjykata kushtetuese. Mirë po, sipas Dren Dolit, kushtetuesja nuk do të mund të kthej prapa vendimin e KQZ-s pasi që nuk ka jurisdiksion mbi këtë organ.
Besoj që kërkesa që mund vijë nga lëvizja vetëvendosje mund të hudhet poshtë nga gjykata kushtetuese dhe të shpallet si e papranueshme për shkak të mungesës së jurisdiksionit të gjykatës kushtetuese që të shkurtojë vendimet e KQZ-s.
Çështja e pranisë së simboleve të shtetit të Kosovës në fletëvotime ishte problematizuar nga Beogradi zyrtar, i cili thirrej në neutralitetin e marrëveshjes së arritur me Prishtinën më 19 prill në Bruksel. Sipas palës serbe, marrëveshja është neutrale në raport me statusin e Kosovës, kështu që edhe fletëvotimet e zgjedhjeve dhe organet të reja lokale në viset e banuara me shumicë serbe, sidomos në veri, duhet të trajtohen si neutrale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë, ndërhyrja humanitare ishte disenjuar të largojë një herë mirë autoritetin e Serbisë mbi Kosovën dhe jetët e qytetarëve të saj. Në Siri bëhet fjalë për një skenar më ndryshe, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë James Hooper, ish diplomat amerikan me përvojë në Lindjen e Mesme dhe Ballkan. Bisedën me të ka zhvilluar shefja e programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Mr. Cooper, lately we've heard so many...
Zoti Hooper, kohë të fundit ka pasur analizat të shumë të mbi mundësinë ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara dhe fuqive aleate në Siri. Në këtë kuadër, Kosova është përmendur shumë herë si model ndërhyrje, si një formë precedenti në rastin e Siris. A mendoni se një krasim i tillë qëndron?
Yes, I do, in terms of the...
Po, mendoj se qëndron në kuptimin e një modeli për ndërhyrje humanitare bazuar në përgjegjësinë për të mbrojtur. Komuniteti ndërkombëtar vendosi të veprojë në rastin e Kosovës sepse duhej të vepronte patjetër. Sapo kishte përfunduar përvoja në Bosnjë, sekondeni komuniteti ndërkombëtar në radhë të parë Shtetet e Bashkuara dhe aleatet evropiane dinin se çfarë po planifikonte Miloševiçi në Kosovë. Kishte gjithnjë më shumë dhunë dhe nuk kishte mundësi për ta zgjidhur çështjen përmes negociatave, ndonse pati përpjekje që prej konferencës së Rambujes. Komuniteti ndërkombëtar kishte para vetes mundësinë e të qenë dëshmitari një brutaliteti në rritje ose të veprojë. Komuniteti ndërkombëtar veproi mbi bazën e asaj që njihet si përgjegjësi për të mbrojtur. Një qeveri e ka përgjegjësi të mbrojë qytetarët e vet, dhe kur nuk e bën këtë, atëherë është e lejshme që komuniteti ndërkombëtar të ndërhyjë dhe të mbrojë qytetarët që kishtrajtohen në mënyrë brutale nga qeveria e tyre.
Mr. Hooper, I'm going to quote.
Zoti Hooper, do të citoj generalin amerikan Wesley Clark, i cili u hoqi fushatën e NATO-s në vitin 1999 në rastin e Kosovës. Për të përditshmën USA Today ai ka thënë se në krahasim me Sirinë, Kosova ishte përpjekje shumë më e madhe. Çfarë duhet bërë në Siri pas ndërhyrjes së mundshme?
What next in Syria? What after the intervention?
Again, you know, Syria is...
Sikurse edhe në rastin e Kosovës edhe në Siri duhet të vlej baza e përgjegjësisë për të mbrojtur. Por ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara e cila është duke u shqyrtuar dhe është shqyrtuar pra edhe në Britaninë e Madhe dhe Francë do të përqendrohej jo në largimin e tërësishëm të një regjimi në baza të gjëra, por do të kishte për synim të pengojë presidentin sirian Bashar al-Assad në shfrytëzimin e mëtejmë të armëve kimike, pra është një synim më i kufizuar se në rastin e Kosovës. Në Kosovë ndërhyrja humanitare ishte e dizajnuar të largoj një herë e mirë autoritetin e Serbisë mbi Kosovën dhe jetën e qytetarëve të saj. Në këtë kuptim, planet ushtarake të Perëndimit dallojnë në mas të madhe nga ato që janë hartuar për Sirinë. Në Kosovë ndërhyrja ishte luftë e NATO-s, kurse ndërhyrja në Siri kishte në plan përfshirjen e Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe dhe Francës, ndonse tashmë është e qartë se Britania do ta ketë të vështirë përfshirjen. Tani madje është pikpyetje nëse edhe Shtetet e Bashkuara do të përfshihen. E francezët kanë thënë se nuk do të angazhohen pa shërbat.
Intervistën e plot me Zotin Hooper do të mund të gjeni shumë shpejt në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në rubrikën e komenteve juftojmë edhe ju të nderuar dëgjues të na shkruani mendimin tuaj për kushtimisht thënë paralelën që po tërhiqet mes Kosovës dhe Sirisë. Kështu edhe ndahemi bashkë për të u takuar sërish në orën 12:00 për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Profilin ton mund ta gjeni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga miru dëgjofshim.